gambar 30 Tuhan Yesus yang berkuasa. Larunu gambar ai dapat kita montoho orua mia, mia buano tumunuo patung jimat dan barang-barang keramat mia kepada apu Yesus nei dadi moi. Momoni petulungi kepada dukun patung jimat barang keramat ataupun roh mia mati karena apu Yesus. Olehu berkuasa daripada apu juga kalau paikom mahaki atau merasa meme tahu pumoni petulungi kepada dukun patung jimat atau roh mia mati. Pumonilah petulungi kepada apu Yesus. Pumonilah kepada anu kue akono hapa mia paikompo perlukan. Apu Yesus sangat mengasihi paikompo. Apu Yesus ipodeaho doa. Pudohadai paikompo dan selalu bersedia untuk tumulungi paikompo.